Father, we thank you, Lord, for giving us life. Thank you, Ginoo, sa strength, Ginoo, may mong hihatag sa pagsipag sa kanamo. Kanya kami, Ginoo, ini mo ang balay alampuanan. Nag-tigong, Lord, o mag-paminaw sa kami sa mga pulo. Ginoo, gihangit namo ang imuha balaan sa sensya ng mag-auban. Pasabta kami, Ginoo, sa mga balaan ng mga pulong. Ang katuyuan, Ginoo, sa mensahe, Lord, nga mo ang ama ibawaan o gamo ang matunan karon nga kapuntagot. Kinalan kami, Ginoo, sa mga kaalam, sa kahibalo. Kinalan kami sa mga Holy Spirit na siya ang mag-abli sa among mga kasing-kasing o sa among mga salabutan na kami makasabot sa mensahe na imuhang iga-hatag ka namo karon. Akong giyampo, Ginoo, na kining mensahe mahimo kining panalangin dili lang kay sa akong kapilingon kun dili kanila usab Lord imo mga katawhan nga magapaminaw karon nga may sabta namo Ginoo ang imong balaod ug ang grasya nga imong gihatag. Ginoo, usbo namo ang imong presensya amo ang gikinahanglan uban ni kami ug tagay kami sa imong kaluoy. Ipagyan usab nako Ginoo akong kaugalingon diha sa imong mga kamot. Gihangyo nako imong Holy Spirit nga siya ang mag uban mag-speak through me. Gamita Ginoo akong lawas, ako ang kalag, ang gift Ginoo nga imong gihatag. Gamita Lord alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Igubutan sa Ginoo sa akong una-una ang akong resulti. Magasali kami Ginoo, soli sa imong mga pulo. Sa ngalan Ginoo Jesus, among inigiampo, kinitangan, pasalamatan. Amen. Sige, ang mensahe nga ito ang pag-dunggol ka. Ang mensahe nga kuyatag is titled Love versus Grace. Balaod versus Gracia. Kung mag-ingon kayo tag versus exoon, it doesn't mean nga kini-kontra ang duha. Balaod kontra Gracia. It doesn't mean in this context. Love versus Grace and versus in this context, it's so on is an ilahang contrast. In this sermon, we may able to see the contrast between these two. Hindi nga sermon, it's so on, mailahan na to ang kalainan aning duha. Usbo na ko ang verses na pasabot dire, dili na sila kontra, kundili kalainan nilang duha. Balaod o grasya. Kibawa matang ang balaod, gikan sa Ginoo. Amen? Kibawa ta labaw sa tanan ang grasya gikan di Japon sa Ginoo. Okay. When we say versus and so sa kumbingon here, it doesn't mean contra but rather means a contrast, kalainan. First thing we will do karon is to know what is the law, unsang balaod, unsay purpose ani, tuhong it was imposed, kung kang kinsa ni siya nga gihatag, igsoon ang balaod sa Ginoo, and what it brings to us, and its requirements. Unsa ang gi-required sa balaod sa Ginoo. Dili ta mag-isgot sa balaod, igsoon, nga gi-add usab sa Bible, nasa sa Bible nga ito makita ang itong mga ceremonial laws, mga rituals. At ang isgotan diri ang moral law. Right? Diha sa moral law ato na ibawaan kung unsa ang maayo o unsa ang dili pod maayo. Okay? Ikaduha, ibawaan usab nato ang grasya sa Ginoo. So unahon nato pag ibalo ang balaod o mapadung ta sa grasya. Okay? So the purpose of the law, may una nato nga tukion ang tuyuan sa balaod. The purpose of the law is to demonstrate how or show human inability to fulfill its own God's standard of righteousness. Ang tuyo sa balaod mao ang pagpakita sa tao, pagpadayag diha sa tao sa iyahang nga inability. Usabot nga ang tao walay mahimo pinaagi sa balaod. Kung walay balaod igsoon, ang tao padayon siya, mayroon siyang kaugalingon nga siya maayong tao, i-compare sa uban, nga siya siyang paminaw, makasulod siya sa gingharian sa Ginoo, kung walay balaod. Pasadiha nga ni abot ang balaod diksoon gipakita sa tao both ang holiness sa Ginoo o ang sinfulness usab sa tao. Okay? Ako balikon ha. Diha sa balaod gipadayag sa duha. Gipadayag sa Ginoo ang iyang pagkabalaan o gipakita usab sa Ginoo sa tao ang iyang pagkamakasasala. Ang sugdanan mao ang balaod sa Ginoo. Mao na ang katuyuan sa balaod sa Dios. It shows how sinful we are. It shows how imperfect exon we are. It shows our unholiness and unrighteousness. And the Bible says in Romans chapter 3, open your Bibles, verses 19 and 20. Nagingon ang pulong sa Dios. Now we know, karon ato ang nahibaluan, that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh or no human being will be justified in his sight. Gisulti igsoon diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19 o bersikulo 20 nga bisan unsa nga gisulti sa balaod sa Ginoo. Nagiskuta diri moral law. O ato aning may bawaan igsoon ang moral law sa napu kasugo sa Ginoo, right? O diha sa napu kasugo sa Ginoo gisulti ni siya ngadto sa mga tawo nga nailawon sa balaod. Okay? Aron igsoon ang tanan nga baba masapungan o ang tibuok kalibutan mahimo sila nga guilty sa atubangan sa Ginoo. Muna nga pinaagi sa buhat sa balaod. Kung sukda nato ang balaod igsoon, kung kita maayo ba nga tao or dili, diha na nato may bawaan sa balaod sa Ginoo. So once nga ang tao ma-encounter niya ang balaod sa Ginoo, ma-encounter niya ang moral law na gihatag sa Ginoo ang iyang standard soon. Ang standard sa Ginoo is no less than perfection. Ang standard sa Ginoo, ang tuyo ang anong gihatag niya ang balaod, gumawa kini ang sundan sa tao, gumawa ni gusto sa Ginoo nga ang tao mahingpit. Kinala matuman niya ang tanan gayod nga gisulti niya sa iyang balaod. Kung dili katuman ang tao, then ang tao worthy siya nga i-punish sa Ginoo sa hell. Umo na ang consequence. Ang balaod, naka-built-in din na ang consequence, right? Kung masupak ni mo, ma-violate ni mo ang law sa Ginoo, then ikaw, ang consequence is, of course, eternal punishment na mao ang hell. And whatever the law says, it says to those who are under the law. Mga tanan ko, nabay tao gawas ni Jesus. Nabay tao, dato pobre, ilado ka man o dilit man ka ilado, nabay tao igsuon nga wala mailawon sa balaod sa Ginoo. Yes or no? No. Why tao nga wala mailawon sa balaod sa Ginoo? Ang tanan na ilawon. Aron ang tanan nga baba pagkasapungan o ang tanan nga tao tibo kalibutan igsuon mailalong sa silog sa Dios. Amen ba? O pinaagi sa buhat sa balaod, wala gayoy pagkamatarungon sa tubangan sa Ginoo. Although napura na siya kabuok, o gihimo ng to ni Jesus, the two greatest commandments, di ba? Thou shalt love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Kaduha is love your neighbor as yourself. Kanalang duha. Love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Kinsa nakahimo ana igsuon 100% good with all of his heart, love niya Ginoo. Sa katapusan ng mga 2 minutos igsuon kaganina, kinsa nagugma sa Ginoo sa tibok niya ang una-una. Tibok niya ang kasing-kasing in the last 2 hours. In the last 2 seconds, kinsa nagugma sa Ginoo with all his soul, strength, mind, heart. Kisa ni gugma sa Ginoo. O sarana commandment. Ikaduha, Love your neighbor as yourself. Nabaitaw ang kamay mo, ana. Kada minuto, kada segundo, dili ka makasa. So, ang tanang tao na ilang balaod sa Ginoo. Nakita na niyo ang standard sa Ginoo? Mabito na nga, dili counted ang good works sa tao kung mao na iyang basihan na makasood sa dingarihan sa Ginoo. Ang basihan sa Ginoo, ang righteousness niya sama gid niya or gikan gid niya. Maato na makit-an sa law sa Ginoo kung ang tao makatuman sa balaod sa Ginoo. Pero, unfortunately, walay tao nga makatuman sa sugo sa Ginoo. Therefore, walay tao nga maka-obtain sa righteousness nga naa gihatag sa law. Do you understand? Gihatag sa Ginoo yung law, so actually, gihatag mo sa Ginoo kang kinsa man gyud. Israelites, day in, sa Mount Sinai, gihatag si Ginoo ang Ten Commandments sa two tablets of stones, right? And then, gihatag sa Ginoo ang uban ng mga laws, ang ceremonial laws, ang mga rituals, right? Para to govern their conduct, to govern their living, their worship, and so on, o bisan unsa pa, muna gihatag si Ginoo. Pero atong gisgutan diri is ang moral law man, which is applicable nato sa bisan ilang diet gani na ibalaod ni gihatag sa Ginoo nila, right? Sa ilang diet, ilang pagkaon na ana di ka pwede mo kaon katong wala mga himbis prana nokos di ba na jellyfish di ka pwede mo kaon basta wala himbis katong tanpa baboy. Pero we're talking here, ako balikon, we're talking here sa moral law. Okay, first, the law is, ato ibaw ana, the law is the knowledge of sin. First, in Romans chapter 3, verse 20, atong balikon igsoon, gisulti din ha ni Pablo, may bawa na to rin, ang balaod is kahibalo din siya sa sala. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh or no human being be justified in God's sight. For by the law is the knowledge of sin. Kuha na to, ito na sabtan. Maodi ay nga walay tao nga mahimong righteous atubangan sa Ginoo, bisan pinaka-relihiyoso pa siya nga tao. Man can be religious but not righteous. Man can be godly but not righteous. So on. Mahimo tao ang magpaka-Diyos nun. Mahimo sa tao ang magpaka-matarong or magpaka-relihiyoso. Relihiyosa, pero dili matarong. Tud kay diha sa balaod, ang balaod, mao niya ang kahibalo sa sala. Makahibaw ka na ikaw na kasala tungod sa balaod. Ang balaod, mura og samin. Nag-reflect siya igsoon sa atong kagalingon. Nag-reflect siya sa atong wretchedness at the same time, nakita po nato ang holiness sa Ginoo. Compare ni mo mong kaugalingon sa Ginoo. Wrong. Ano na pong bahina? Compare ni mo mong kaugalingon sa Ginoo, di na po kakapasar. Fall short, firmi ang tao sa glory sa Ginoo. Mabita, for all of sin and fall short of God's glory. Bisan unsang buhaton sa tao sa pag para ma-obtain niya igsoon o maka-reach siya sa Ginoo, di gyud gihapon siya makaabot sa Ginoo, sa glory sa Ginoo. In Romans chapter 7 verse 7, it says, what shall we say then? Is the law sin? Sa labang balaod igsoon? Nga nung gihapon niya sa Ginoo, sa laba? Certainly not, ngayon si Paul. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lack exists, the law had said, thou shalt not covet. So si Pablo, ningon siya, niya, unsa natin kasulti ron? Ang balaod sa laba? Gihatag mo na si Ginoo? Certainly not. Ningon si Pablo, di ko makibaw na ang pagkaibog di ay sala. Kung wala pa, mahingon ang balaod sa Ginoo nga gidili or thou shalt not covet. Gidili ang pagkaibog. Okay ba si Pablo, anak? Apan, pag-abot sa balaod, pagkahibawa niya sa balaod, yung mawala niya ang gusto sa Ginoo, yung paglo ako patay at abangan sa Ginoo. Bisan siya Pharisee, blameless si Paul, so ang grabe yan, ka-strict pag-observe sa commandments sa Ginoo, pero ang sugdanan, nga dipakita sa Ginoo niya, yung si Pablo, dili na ako maabot, or nawa ko at abangan sa Ginoo. Second, the law, ang balaod igsoon, it entered so that sin might abound. So, mawasad ni, ang balaod, gihatag sa Ginoo, gipakita sa Ginoo, aron ang sala mo, dagaya Romans 5:20. Nagingon, moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Amen po. Hallelujah. In this text. Igsoon, ang sala, ni-entered ang sala, ni-abot ang law, ni-entered ang law, so that, igsoon, ang offense might abound. Kaya ang tao, dili man siya maka-excuse sa Ginoo nga, may mo siya, Lord, arrogante man ko, kibaw si mong law. Pero ang tao, dili gyapon siya excuse sa balaod sa Ginoo. Sigino sa Romans igsoon nga ang law ngadto sa mga Gentiles, mga arrogante buwas na kibaw, but ang law nasulat sa ilahang kasingkasing. O ang ilahang conscience mo nag-be witness igsoon nga sila unsa man nakasala or wala ba makasala sa Ginoo. Bisan buwas na kibaw sa balaod, pero nag-accuse gihapon nila igsoon or nag-excuse ba nila? Tungod kay ang balaod ni sulod sa pagpadagaya lamang sa sala. Pirmi kang tanaw sa balaod, pirmi kung kang makahinumdur sa imuang sala. Gita. And it was added, ikatulo, it was added because of transgressions. In Galatians chapter 3, verse 19. Wherefore then serveth the law? It was added, ginadungag ang balaod, o gihatag siya, because of transgressions. Till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Ikaw pat igsoon, ang balaod, ang iyang purpose, it leads us to Christ. Ang balaod, nagdala kini nato, ngato ka, Kristo. In Galatians chapter 3, verse 24, nagingon, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. See? Ang law, maulahimo, tutor sa tao. Makita sa tao every time na ma-encounter niya ang balaod sa Ginoo. Bisan kining duha. Then, ang law o ang prophets na hanged up, di ba? Thou shalt love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Ikaduha, thou shalt love your neighbor as yourself. Para sa tao, grabe ang burden sa law, right? Isun isipa, kada adlaw, kada segundo, kada minuto ang balaod sa Ginoo. Suwahi ko no pagtuman pinaagi sa imong kaugalingong pagpalingkamot kung makatuman baka every second sa imong life. Every second ba mahimo sa tao ang paghigugma sa Ginoo with all of his heart? Every second pwede ba mahigugma ang tao 100% sa Ginoo with all of his mind? Wala ba siya uban na butang na yung Ginoo na na-concern siya sa uban ng mga butang na mas nataw pa sa Ginoo? Mahimo ba sa tao every second na mahigugma siya sa Ginoo 100% with all of his strength? Labaw sa tanan with all of his soul. Every second. And every second po, mahimo ba sa tao 100% na love niya yung neighbor? Or every second, nag-love lang siya sa iyang kaugalingon.
Nagsiksiya sa iyang kaugalingong kaayuhan o dili sa uban. So sa balaod sa Ginoo, ipakita lang na ang tao wala yung mahimo. O dili gyud siya mahimo nga righteous at ubangan sa Ginoo pinaagi sa balaod. Ang title na itong short article nga itong gihimo concerning the doctrines of grace nga ang basihan ng suhol kung na yung tao mahingon na sila maayos. Labi na kung mo share mo sa gospel, kung ang tao yung suhol, mahingon siya na siya maayos. Mahingon siya, dung, maayos mo ko, wag ko'y kontra. Wag ko'y bisan kinsang kaaway sa pangtanong pa naman kong silingan, himo ko maayos na buhat. Kibawa mo kung sa isang dana na ito, ana? Kung ang tao, good person ba or not? Kibawa mo kung sa isang dana? Kung sa inyo ang gamitin pag-measure sa iyang self-righteousness o goodness. Kibawa mo kung sa isang dana? Ang law sa Ginoo. Remember, mauni ang ato ang sukdanan sa tao kung siya maayo o dili maayo. Diya sa balaod sa Ginoo ang tanang tao hagpong. Diba sa exam nato makakuha ka bisag A negative or 99% dako nang gikena 95 dako na kayo 90 dako na. Pero para sa Ginoo bisan 99.9 pa na siya kuha kag 1% para pag-fulfill sa balaod sa Ginoo para niya dili gyud gihapon na ego. Mao na ang tanang tao hagbong sa tubangan sa Ginoo tungod sa balaod. Mao na inyong dalikso ng balaod mo na ito ang tutor mo itong schoolmaster na dalikunta ng ato kang Kristo. So diha na ito makita ang ato ang paminahanglan kang Kristo nga wala tayo mahimo sa balaod nga mahimo tang mataro ang tubangan sa Ginoo o didata sa balaod gato kang Kristo. Masibisan kinsa mutuo niya magbatul o pagtuo ka niya pagapakamatarungon gayon. And ikalima ikson ang balaod, it was made for the sinners. Gihimo ni siya sa Ginoo para sa mga makasasala. In 1 Timothy chapter 1 verse 9, knowing this, niingon si Paul, ibaluha kini, that the law is not made for a righteous man. Balikon ako. Niingon si Paul, knowing this, ibaluha kini, nga ang balaod, wala siya gihimo para sa mataro nga tao. The law was not made or is not made for a righteous person. Ang balaod wala gihimo para sa maayo nga tao. Well, in fact, igsoon wala yung tao nga maayo bisan usa. The Bible says in Romans chapter 3, verse 10, there is no one righteous, no, not one. There is no one who seeks after God. There is no one who understands God. And there is no one who does good, no, not even one. Mo nang gingon sa pulong sa Ginoo. So ang balaod gihimo ni dili para sa mga mataro nga tao, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Gihimo ang balaod sa Ginoo. Gikot nako ang isulti ni Augustine. Augustine says, the law bids us, as we try to fulfill its requirements and become wearied in our weaknesses under it, to know how to ask the help of grace. Every time ito nga imuhang ipugos imong kaugalingon para fulfill sa law. Kada usagir. Akong sugdan itong kaugalingon di, first commandment sa Ginoo, thou shalt have no other God before me. Ato nang nasupak or wala? Kung karoon ni Christian Tam, thou shalt have no other God before me. Ayaw pa ba ito ng Diyos Diyos? Mga tanay ko ninyo, nasupak na nato or natungan na nato? Nasupak, natungan. Natuma in a sense nga wala tayo gods or images nga di-worship dere, right? But in a sense, it's so nga daghan tag-higugma, labaw pa sa Ginoo, then, mauna nga to ang gods. Nga to ang gibatunan, gawas lamang sa Ginoo. It can be sports, it can be family, it can be material things, it can be your study, it can be your work, right? Na imuhang gi-love more than God, mauna na imuhang God. Right? Ang requirement sa Ginoo, 100%, not only 99, but 100% ang gusto sa Ginoo nga iyahang na love diya nimo. Mauna iyahang gusto, think so. And, nimo si Agustin, nga the law bids us, and as we try to fulfill its requirements, and become wearied in our weakness under it, to know how to ask the help of grace. Gituyo na sa Ginoo para pagpakita niya sa tao ng tao wala din siya ability. Right? Wala yung mahimo ang tao. O na ang tao totally depraved. Amen ba? Yes. 100% can stand taan ng theology ng tao is totally depraved. Ang tao is wala din siya ability. Bisan sa pagluwas sa iyang kagalingon, isa balaod ang daan sa Ginoo, full short na siya. O maunay, nagdala nato sa tuang pagpakiluoy sa talo, sa grasya sa Ginoo diha kang Kristo. O mag-ingon ang makasasala, na Lord, luwas ako, kaysa imuhang balaod, ako gihukman sa silot. Pero diha kang Kristo, ako nakabaton o pagkamatanong, bisan, dili nako mahimo sa hingpit ang imuhang kasuguan. Right? Mauna ang katuyuan susugo sa Diyos o sa iyahang nga balaod. And in Romans chapter 4, verse 15, nag-ingon sa bison, Romans 4, 15, the law brings wrath. Balik ko na ko ha. Kamoy sumpay, for the law brings about wrath, or the law brings wrath. Unsa ang gidala sa balaod? Wrath. Sa akong dingon ganina, ang balaod, naka-built-in na niya ang wrath sa Ginoo. Ang balaod nagdala sa kapungot o kaligot-gut sa Diyos. Prasa itong balaod dili? Ang balaod, dunag yun siya ay kauban, dunag siya ay igsuon nga silot. Wa may balaod igsuon nga walay silo. Kung naga ni balaod nga natanong, na balaod nga namugna, butpatabot anak, kung mo-violate ka, o mo-transgress ka na ng law, bisang sulod ganitin yung balay. Ang imong anak, kung mo-transgress sa imuhang law, kung mo-transgress o mo-disobey sa imuhang disulti, sa imong buhaton. Doon, butan! Kaya kang bata, kaya nga no? Loka, masinupako na kayo ka. Permiha ha? Mana bang papa o mama? No. Every time na mo disobey sila, kung saan gisugo sa ginikanan, nadi firming punishment. Right? Napay warning. Pero sunod, kung iagyapoy mo on, then nana ang punishment. Pero sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo, dili ka maingon doon na siya yung warning. Every time na maka-violate o maka-transgress ka, if so, mauna gid na siya. And there is always a consequence. There is punishment and so on after sa imuang pag-transgress sa law sa Ginoo. And the law brings wrath. But where there is no law, there is no transgression. For example, kung wala'y balaod diri sa kalibutan, kung wala'y balaod nato din ni Ikson yan, gidili di ay ang pagpanuli or pagsnatch. What ay balaod na ha? For example, unsay may tabo sa to ang society. Ah, ay nalang mo pagbuti, ay nalang pagdiposit sa banko, kaya sigurado yun ang solution. Nga di magkakagukod nila tungod kay wak may balaod. Right? Dili magkakapugos nila, di magkakakumpel nila sa pagtuman sa balaod tungod kay wak magkakawatag o balaod. So magsige ang panuli, magsige ang snatch, magsige ang pagpangawal, ang resulta, chaos. Right? Gumput, patay. Muna yung resulta. Kung wala pa akong tayo balaod, wala tayo. Balik ko na po, kung wala balaod, wala sala. or walay silot. Pero tungod kay dunay balaod, dunay sala, dunay silot. And we are under the wrath of God. We are by nature children of wrath. And so the Bible says in Ephesians, turn your Bibles with me. We are by nature children of wrath. In nature, and so on, dili man ta anak sa Ginoo. Anak man ta sa kapungot sa Ginoo. We're children of wrath in Ephesians chapter 2, verse 3. Starting from verse 1. And you who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. So unsa atong nature? Children of wrath. Bisan pag masang tupapa ka, bisan pag ikaw pa ang pinaka matarong, maayong matao sa kalibutan, susugdanan sa tao na sa bisuan. Uy, ang imong nature is children. Anak ka sa kapungot. Sa Ginoo. Mauna ang ato ang estado. And just as the others. Now, na quotation direction, misulti, contrary to what most of us have heard in church for years, attempting to follow the law is not intended to make us closer to Him. So, sama itong sa tunadunggan sa una o himo ron sa mata, right? Ang ilahang pagpalingkamot, pagtuman sa balaod sa Ginoo. Mutana ko, doon na ba'y tao makatuman sa himpitana? Wala. Pero mga tanong sa kuwi kaduha, nabay tao na naninkamot sa pagtuman na kagagahan. Katumbasihanan nila sa kaluwasan ng mao ang mayong buhat. O katumbalaot sa Ginoo nga sila malangit, mao na ilang basihan, mao na ilang doktrina, right? Pero ito, kung mao na ang ilang motive, buhaton nila ang balaot sa Ginoo para to draw closer to God, ang tinodikson, rather, it's to show us how far away we are from God. Nagpakita lang ang balaod, so, sige kang sunod sa balaod sa Ginoo. Nagtuo ka nga, may duol ka pag-ayon sa Ginoo. Malangit ka, Iksun, mulapas pa ka sa langit. Tungtay mo, patuman sa balaod sa Ginoo, pero nagpakita lang kung unsa ta kalayo diay sa Ginoo. And that's why there were all those rules and rituals for offerings and sacrifices in which blood had to be shed. They demonstrated the severity of the consequences of our sins, if only condemned and nothing more. Amen ba? Nakita niyo ang pagsabi nato sa Leviticus? Dagang mga rituals, dagang mga offerings, iksoon tapos sa lahat sa tao, para sa lahat sa usa ka high priest, para sa lahat sa nation sa Israel. Ngano ginimo nila every day, ngano ginimo nila every year, isoon ang atonement para sila sila. Ngano doon na may pagpaula o dugo sa mga mananap. Ngano daghan ang gihatag ng Ginoo nga requirement, pagpa-cleansing nila for 7 days and 8 days and for a couple of months, right? Ngano gihatag nila sa Ginoo, ngano daghan man kay mga rituals and offerings para sa sila. Nagpakita lang kung unsa ta tubangan ang Ginoo. Nagpakita lang Iksun kung unsa ta kalayo gayud sa presensya sa Ginoo. Mauna ang purpose sa law. Pagpakita na ang tao is zero gayud at tubangan sa Ginoo. Zero. What is absolutely nothing. The law only Iksun condemns and nothing more. The law was designed to condemn us by pointing out our faults, our guilt, our sins, and it is supposed, Iksun, to stop us from bragging about how good we are and to show us how desperately we need God's mercy. Mo ni ang tuyo sa balaw sa Ginoo. Kanunay ning nagtulisok sa matag usa nato. Nagtulisok igsoon sa tuang sayo, nagtulisok sa tuang sala, sa tuang pagkulang sa Ginoo, sa tuang mga kasaypanan kadadlaw pirmi ning nagtudlo nato ang iyahang balaod. Aron igsoon pagpakita nga kita nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo. And the law, the goal of the law action is to break through our stubborn pride and lead us to Jesus Christ for salvation. Sa tuang dikon ang ganina, ang law mao ang atuang school master. It brings us and it leads us to Christ. Sa law watay mahimo, pero kang Christ we found mercy and grace. Amen. And here comes Ikson, the greatness of God's grace. Kung inyo na nakita kung unsa ang requirement sa law. Ang requirement sa law is nothing less than perfection, right? Ang ipakita, ang demonstrate usab sa law ang ato ang wretchedness o ang ato ang sinfulness. O ang ato ang walay pagkahimo sa tubahan sa Dios. Aray na punta sa grasya, right? Manamata sa law. Aray na punta sa grace. In Galatians chapter 4, verse 4, so kibawo was exalted na. It's a good news. Nagingon, apan sa pag-abot na sa tukma ng panahon, ang Diyos may padala sa iyahang anak na natawo o babae, natawo ilalong sa kasuguan, aron sa pagtubos sa mga nailalong sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagkasinagot ingon nga mga anak, ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak ngani sa atong mga kasing-kasing nga nagatuaw ug nagahilak ug nagasulti, Aba, Amahan. Listen. Sa kataas sa panahon ni Saul nga diin ang mga Israelita, ang mga Jew ug ang mga Gentile, ang mga arrogante usab sa balaod sa Ginoo. Sa kataas sa panahon na sige sila sunod sa balaod sa Ginoo, sige po sila kasayo. Ang mga Gentiles po nga dinin mga ignorante sa balaod sa Ginoo, wa sila kibaw, kanunay ang ilang konsensya nag-accuse nila na sila nakasala sa Ginoo. Niabot ang panahon ito nga diin gihatag sa Ginoo ang iyang anak. Natawo ilalo sa balaod, natawo diha sa babae. Diba mo, what's the purpose si Jesus na natawo sa ilalong kasuguan? To redeem those who were under the law. Ang matala ko, whatever the law says, it says to those who are under the law, right? Kung unsang isulti sa balaod, isulti ni nga sa mga nailawang sa balaod. Kung maunin balaod, maunin mga tao na nailawang sa balaod. Pero si Jesus, Ikson, pag-abot sa husto ng panahon, ipakatao siya ilaw sa balaod para pagtubos, para pagluwas sa mga tao, sa mga makasasala na nailaw sa kasuguan sa Ginoo, na wala yun mahimo sila ang magalingon na sila ma-justify sa iyang atubangan. Amen ba? Amen. When the fullness of time had come, God sent forth His Son, His Son born of a woman, born under the law, to redeem those sinners who are under the law, to obtain adoption as sons. Amen? Now before, so we are children of wrath by nature. Pero nagpailawang si Jesus, umiadto siya sa ato ang pinaka-level and so on, just to redeem us and to obtain the adoption as children of God. Di ba na siya great? Di ba na siya gracia, Ikson? Ang ipakita sa Ginoo. Mauni ato ang may panaw sa mga tao na kinsa naging kamo silang pagalingon na sila maluwas. Amen ba? Di magta sa Ginoo na papamatay si Kristo. Ikaw ba nagsugo sa Ginoo sa pagpadasya ang anak? Napakainahimo. Unsa man ka sa diyang si Kristo nagpakamatay diha nimo? Matarong ka ba mataw? Or makasasala ka sa diyang si Kristo nagpakamatay alang nimo? The Bible says, God demonstrated His love towards us, and that while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for His enemies. Christ died for the ungodly. Christ died for the unrighteous. Christ died on the cross of His own for them who daily increases their debts to God. Si Kristo napakamatay alang sa mga tao na din sa mga adlaw nagpa-increase lamang sa ilaang sala sa Ginoo, and that's a big amen. Right? Yes, it's true. Kada adlaw ta nakasala sa Ginoo, pero ang grasya sa Ginoo ngayon gihatag, whenever sin abound, remember, grace abound all the more. Kung abound ang sin, tungod sa law, pirming nag-accuse ang law, tanaw, sayup ka, makasasala ka, di ka matarong, di ka balaan. Sakit kayo, right? Pero ang grace usab sa Ginoo ni abound usab all the more nga in Christ Jesus, those who have faith in Him are justified in the sight of God. That's the deep grace. That's the greatness of God's grace in Christ. Lain pa yun. Christ became a curse for us. Is that true? Kasi Kristo nahimong tinunglo tungod nato in our behalf. The Bible says in Galatians chapter 3, karon verse 11, Galatians 3:11, karon tataw nga walay tao nga paga matarungon sa tubangan sa Dios, pinaagi sa kasuguan kay mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Apan ang kasuguan wala magsugat sa pagtuo kay siya nga nagabuhat niining mabutanga mabuhi tungod niini. Ug gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato kay naisulat kini nga nagaingon may tinunglo ang matag-usa nga pagabitayon diha sa kahoy. So in the book of Leviticus Isol, or Deuteronomy, gisulti dito sa Ginoo ang blessing o ang curse. Blessing Isol sa mga nagakip sa iyahang sugo, o curse sa mga nagadisobey sa iyahang sugo. Kibaw ang tao kung dili siya makakip sa law sa Ginoo, siya under sa curse ni God. But Christ became a curse for us. Si Kristo, siya ang nahimo na tinunglo in our behalf. Kita ang angay na mailawang sa tunglo sa Ginoo tungod kay kita masupak sa balaod sa Ginoo. Dili si Kristo. Pero ningon si Jesus, niani siya dili pagbuba sa balaod o pagbuak sa balaod, niani siya to fulfill the law. Ug ang requirement sa law itson is ang righteousness. But God revealed His righteousness apart from the law. Apan ang Ginoo gipadayag niya iyang pagkamatarong himulag sa balaod. Kay sa balaod, walay tao nga magkaangkon o righteousness. Pero diha kang Kristo itson gipadayag sa Ginoo ang iyang pagkamatarong. Sibisan kinsa ng mga makasasala ng mutuho kang Kristo, sila pagapakamatarungon gayon sa Ginoo. Bisan dili nila makip perfectly ang law. Amen? Amen. And Christ became a curse for us. Di ba na siya dako nga utang nato sa Ginoo? So? And in John 1:17, ingon ni John the Exon, nga grace and truth. Open your Bibles in John chapter 1, verse 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through what? Jesus Christ. Ang law gihatag pinaagi kang Moses, but ang grace ug ang truth gihatag through the Lord Jesus Christ. And His grace is so manifested in self-sacrifice in 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2 Corinthians 8, verse 9. Ana to ang grace sa Ginoo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Isa ganang grace is so, balik ko na to. Grace is, grace means unmerited favor. Grace, bisan kinsa nga tao, dili siya deserving sa grasya sa Ginoo. Freely given sa Ginoo, ang tao dili kinala maningkamot para iyang maangkon. Freely given sa Ginoo sa iyang kagalingon kaugutan mo na ang grasya. And here it's on, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yes or no? Yes. Si Jesus Christ, though He was rich, bisan siya dato, for your sake, He became what? Poor. He became poor that you, through His poverty, might become rich. Amen? Christians, what tay laing joy sa dihang nabasa nato ang 2 Corinthians chapter 8, verse 9. We know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Kaya ba mo sa kadato ng Ginoo? Kaya ba mo unsa ka wealthy ang ato ang Ginoo? Pero gibiyaan niya ang iyang throne dito, o nagsunod siya sa sapot sa usa ka servant, nagpakapubre aron kitay son diha sa iyang kapubre yon ni Jesus, mahimo kita dato, not materially, amen, but spiritually rich, because God blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus our Lord. Every spiritual blessing mao na ang bestow ni God sa iyang katawhan. And there is no room in soon pag contain sa blessing ng gihatag ni God. Awas. So mao na ang best example for every Christian. Nakitay soon mo go down ta sa level sa tao. Kadili kita magpagarbo sa ilang atubangan, kundili magpaubos like Christ. So in His poverty zone, we become rich. And 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Concerning itself sa itong mga weaknesses, 12 verse 9, ningon si Jesus, and He said to me, kung ningon si Paul, that morning isulti ni Jesus nga to niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yes. So, in every weakness and grace ni Jesus, ang iyang power is made perfect. Isa may walay weaknesses na padre. Dito ko mo isa. Kung may ngon nga weaknesses is so on, ako unang mo isa. And I boast in my weaknesses, because in my weaknesses, Christ's power is sufficient and is made perfect in my weaknesses. How about in salvation ito? Sa balaod ba, makakaplag ba tayong kaluwasan? Bisan sa mugulauna ding gyud ka maluwas sa balaod labaw sa tanan. Mao ni nindot kayo ipanaw sa mga tao kinsa ang ilang doktrina. Maluwas ka pinaagi sa maayong buhat. Ang kaluwasan ni Jesus nag-ingon diya sa Ephesians chapter 2 verse 8. Patay kita sa sala, Jesus, ibuhi kita sa ginubad kang Kristo. Tungod sa grasya, naluwas kita. Ephesians 2:8, by grace you have been saved through faith, and it's not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Naluwas ta tungod sa, balik ko na to, naluwas ta tungod sa grasya. We are saved by grace, not works. We are saved by grace through faith. Even ang faith, naghatag si Ginoo, is grace. Why? Because ang faith is unmerited son. Gift na siya ni God, naghihatag in Romans chapter 12. Gift na naghihatag ni God. So, bisan ang faith, ngayon mong gigamit pag-exercise ni Jesus to receive the grace of God, grasya gyud gihapon sa Ginoo. Dili buhat aron walay tawo nga makapang hambog. Ang atuang kaluwasan, atoa pagkahimo nga Kristohanon, ang atoang pagkabag-o igsoon is totally grasya gyud sa Ginoo. Ang grace sa Ginoo is mas labaw pa sa sala. Kaya ang sala, grabe mo sa siya power. Tungo sa sala, tanang tao, patay doon. Right? Tungo sa sala, tanang tao, patay. Tungo sa sala, tanang tao, nahimulad, nahilayo sa Ginoo. Tungo sa sala, tanang tao, i-condemn sa Ginoo. Tungo sa sala, tanang tao, nahimong makatalaw, nahimong silang dili matalo. Pero ang grasya, mas labaw pa. Whenever sin abounds, remember always, grace abounds all the more. Karon, mutana ko. Ang usa pa pulo sa Dios, we are no longer under the law, but under grace in Romans chapter 6. Karon, na dili na ta ilaw sa balaod in Romans. Turn your Bibles with me in Romans. We're no longer under the law. Ito day mo nga under patas sa law. Kung ang Holy Spirit nag-lead na to. Pero kung padayan niya puntang mo'y nag-lead sa tulad ng huling on them, the opposite. In verse 13, so good. Or verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness. But pasabot, dili ninyo i-present ang mga parties sa inyong lawas sa mga bulato nga dili matarong sa pagpakasala. But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you. Kisa pa may bandage sa sala ninyo. Be, basi na apa, isang kamot. Kisa pa may napabiling sa pagkaulit mo sa sala. Basta kalimutan na gikuha ka sa ginagikan sa bandage sa sala. And sin had no dominion over us in Sion, for you are not under law but under grace. What then, karon? What then? Kung saan karon ng Sion, magpakasala ta tungod kay dili na tayo lang balaw? Dili na nato tumanon ang balaod kay oh pastor imo lang ka under ta sa grasya. Whenever sin abounded, grace abounds all the more. Then what then? Pwede na tayong magpakasala pastor kay ilaw naman ta sa grasya sa Ginoo. Dili na tayo lang sa balaod. Nana tayo babaw sa balaod. Pero ibabaw ta sa grasya. Alaw ta sa grasya. Ibabaw ta sa balaod. Pero pwede na tayong dili mo tuman sa balaod sa Ginoo. Is that correct? No. Wak manggani tay sarang gani nga naningkamot ang pagtuman sa balaod hagbong gani gyapon ta how much more na dili ni mo tumanong balaod sa Ginoo You know what? The fruit of salvation na gihatag di God nato is to obey and to keep His commandments. How do you know ito that you truly love God? Sana pagkibaw ngay ka tinutanay na ngay gumawa si Ginoo. If you keep His commandments, although under grace sa si Ginoo, above the law, but doesn't mean nga kita dili utuman sa balaod. Gituman na itong balaod sa Ginoo because we love God. Wala na ito kumanang balaod for the purpose is so na kita ma-justify sa tubangan si Ginoo. We keep the law, we obey the law because we love Him. We love God. And we love doing and keeping His commandments. Ang commandments ba sa Ginoo, burden sa parang niya? Parang nato? Bulugatong ba? Ah, kapuyan ito kayo ng Kristohan. Sige malangkat at buwanta sa ito ang kawalingan. Ikinaman mang dagar na butang sacrifice para sa Ginoo. Murag din naman sa drug KJ naman sa kay ka Lord. Ikuwaan namin mo happiness. Penong doon pa. Happiness. Kabutan din mo yung happiness. Ito naman sa ako sa requirement. If you desire to come to Christ to be disciple, remember? What's that my requirement? If anyone desires to come after me, Jesus said, let him deny himself. Ayaw pagsigig ni ito mong luyo kung umit ka sa Ginoo. Ay pagsigig o lingi igsun o kawili sa mga imuhang ipangbilin kung umit ka sa Ginoo. Ang pag-umit sa Ginoo, hinugtanay sa bakus. Hinugtanay sa bakus igsun. Andam ka din ha nga isalikway ka sa imong family o sa bisan kinsa na imuhang mga friends kung sunod ka sa Ginoo. Andam baka mo na ang pangutana. Karon igsun, nakita na nato ang contrast between the law and the grace. The law of God demonstrates or shows our inability. It shows our wickedness and sinfulness before God, and we become guilty because of the law. For the law is the knowledge of sin, right? And grace is so on. Although we don't perfectly obey and keep the law, but by the grace of God, through faith in Christ, God declared us righteous, and God saves us by His amazing grace through faith, not works. Can we say amen? That's the contrast between the law and the grace. Let us pray. Father, we thank you and we glorify your holy name for giving us, Lord, your word. And we are thankful and we praise and we worship you all the more for the abundance of the grace na imuhang i-bestow, imuhang i-hatag sa imuhang mga katawan. Lord, sa imuhang balaod, we are all born short, always, every day. Bisan kami malingkamot, Ginoo, to attain righteousness and to obtain righteousness by the deeds of the law. But we cannot, Lord. We always fall short. But imong gihatag ay imong grace through your Son Jesus Christ. Whosoever believes in Him shall never perish, but will have everlasting life, and will be justified in your sight through faith, and not by the deeds, but by the works of the law. For no flesh, O Lord, will be justified. Kamay mo matarong in your sight. You are holy, and we are unholy. You are righteous, and we are unrighteous. We are praying, Lord, that you reveal more your grace upon our hearts, that we may be able to see the goodness
and the majesty and the splendor of your grace. For you alone, O Lord, deserves our worthy, our praise, and all the glory, and not unto us. Lord, may you bless each of us, and as we depart from this place, Lord, the banghimid yun o, na may lumdumi sa message na maghahatag ka namo this morning. Lord, may you bless sa muang napagpadayon, even Lord, sa muang fellowship. Dalay ko ni Kawad Diyos, sa walay katapusan.